ουρανός πλούτο αύριο. Και κάτι βρώμικες ψυχές κι όλο ψάχναμε να βρούμε μια γωνιά να μπολιάσουμε τη νύχτα για να ανθίσει. Ρίχναμε κρασί μες στη μητέρα φύση να πλύνει το βωνιά. Μακρονίσω και κάτι σίδερα παλιά. Νυχτώνει στις καρδιές και στη Χερσονήσω. Ψάχναμε να βρούμε μια γωνιά να μπολιάσουμε τη νύχτα για να ανθίσει. Ρίχναμε κρασί μες στη μητέρα φύση να πλύνει το φωνιά. Κι όλο ψάχναμε να βρούμε μια γωνιά να μπολιάσουμε τη νύχτα για να ανθίσει. Ρίχναμε κρασί μες στη μητέρα φύση να κλείνει το φωνιά.
Φίλες και φίλοι του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα. Το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου κάνει ακόμα μια εκπομπή από το Web Radio του Πάμε και ενημερώνει για τις εξελίξεις που έχουμε στην περιοχή και για διάφορα άλλα ιστορικά και κοινωνικά ζητήματα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με μια αναφορά στην γιορτή της γυναίκας, στην ημέρα της γυναίκας, στις 8 του Μάρτη, και θα αναφέρουμε ένα ιστορικό γεγονός που είχε συμβεί στην περιοχή του Λαβρίου το 1929, το πώς οι γυναίκες από το Λαβρίο τίμησαν την Διεθνή Μέρα της Γυναίκας που γιορταζόταν εκείνα τα χρόνια. Το 1929 λοιπόν στο Λαβρίο ξέσπασε μια από τις μεγαλύτερες απεργίες στην ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας μας. Οι μεταλλουργοί του Λαβρίου ξεσηκώθηκαν ενάντια στο ληστρικό κεφάλαιο το οποίο τους εκμεταλλευόταν κάτω από άθλιες συνθήκες, με εξαντλητικά ωράρια και με μεροκάματα πείνας. Πριν και κατά τη διάρκεια της απεργιακής μάχης, η οποία κράτησε 47 ημέρες, είχαν να αντιμετωπίσουν το αδιφάγο κεφάλαιο, το αστικό κράτος και τον εργοδοτικό συνδικαλισμό. Είχαν φυσικά όμως και συμμάχους. Είχαν τον κοινωνικό μέτωπο, που αποτελείται από τους επαγγελματίες του Λαβρίου, της Κερατέας, είχαν όλη την εργατική τάξη της χώρας στο πλευρό τους. Το κομμάτι αυτό των εργατών που ξεχώρισε ήταν αυτό των γυναικών. Οι γυναίκες ήταν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα στην πρώτη γραμμή. Δεν δίλιασαν ούτε όταν τους χτυπούσαν οι χωροφυλάκοι, ούτε όταν έφτασαν τα στρατεύματα στο Λαβρίο. Υπερασπίστηκαν το δίκαιο τους, το δικό τους και των παιδιών τους. Το Εργατοεπαλλαγικό Κέντρο Λαβρίου, τιμώντας αυτή την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, παρέθεσε μια επιστολή η οποία έχει δημοσιευτεί στο ριζοσπάστη του το 17 Μάρτιου του 1929, η οποία αναφέρει: «Οι προλετάριες του Λαβρίου χαιρετίζουν τη Διεθνή Μέρα της Γυναίκας, ένα ολόκληρο πρωί αγώνα και πάλι των εργατών του Λαβρίου». Αναφέρει η επιστολή: «Με την ευκαιρία του σημερινού γιορτασμού της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας από τις εργάτριες της Αθήνας, πήρα την εντολή από τις ηρωίδες προλετάριες του Λαβρίου να περιγράψω την προχθεσινή εξέγερσή τους ενάντια στους 35 απεργοσπάστες που στρατολόγησε ο εφοπλιστής Βλάσης από τον Πειραιά και τους κουβάρισε στο Λαύριο για την εκφόρτωση των βαποριών του, καθώς επίσης και την ορική αντίσταση ενάντια στη χωροφυλακή. «Χαιρέτα μας οι συντρόφοι της Αθήνας, με αυτά που είδες», είπε η γριά συντρόφισσα Κάρλι, μάνα του φυλακισμένου μεταλλορύχου Κάρλι και τραυματισμένη από την προχθεσινή σύγκρουση. «Για τούτο και παραθέτω σήμερα τα γεγονότα αυτά. Ο ήλιος δεν είχε βγει ακόμα καλά. Αυτό όμως για τους δουλευτάδες του Λαυρίου, γυναίκες και άντρες, δεν ήταν λόγος για να μην βρίσκονται στο πόδι. Έτσι άλλωστε από παιδάκια έχουν συνηθίσει. Να σηκώνονται από τη Μαύρη Αυγή και να τραβάν στη φάμπρικα και στο μεταλλείο. Τούτο όμως το πρωί δεν συνέβαινε το ίδιο πράγμα. Στις φυρίχτες των εργοστασίων έχουν να υπακούσουν μέρες τώρα οι εργάτες και από τα μακριά φουγάρα ούτε άχνα καπνός δεν βγαίνει. Κι όμως οι καμπάνες βαρά δαιμονισμένα, 2 ώρες τώρα. Και ένα πλήθος τραβά κατά την παραλία. Σε λίγο η προκυμία γιομίζει. Μα και το σκηνή της καμπάνας που βρίσκεται στα χέρια μιας γυναίκας κοντεύει να σπάσει από το τράβημα. Η πόλη ολόκληρη βρίσκεται στο ποδάρι. Οι νεολαίοι απάνω στην Νεάπολη και στο συνοικισμό βαράν τις πόρτες και ξυπνούν τους τεμπέληδες. Σηκωθείτε, ο Βλάσης έφερε απεργοσπάστες. Όλοι στην παραλία και η προκυμαία όλο και γεμίζει. Το πλήθος τώρα τραβά κατά τη σιδερένια πόρτα της σκάλας που γίνεται εκφόρτωση και την φυλά χωροφυλάκι. Μπροστά βαδίζουν οι γυναίκες με τα μωρά στην αγκαλιά. Φτάνουν στην πόρτα μπροστά. Οι χωροφύλακες προσπαθούν να τους εμποδίσουν το διάβα, ενώ από τα 2 καράβια πάνω του Βλάση παρατηρείται σύγχυση. Οι απεργοσπάστες ένας-ένας φοβισμένοι παρατούν το ξεφόρτωμα και κατεβαίνουν στα μπάρια. Μια γυναίκα φωνάζει. Η πρώτη νίκη κερδίθηκε, εμπρός για τη δεύτερη. Και το πλήθος ορμά μέσα στη σιδερένια πόρτα. Οι χωροφύλακες τα έχουν χάσει. Υποχωρούν λιγάκι και στρίβουν τους υποκόπανους ενάντια στην κοσμοπλημμύρα. Κανείς όμως δεν δηλιάζει. Απέναντίας, αυτό γίνεται αφορμή για να ρηχτεί η πρωτοπορία του πλήθους οι γυναίκες με περισσότερη μανία. Ακούγονται φωνές, θόρυβος, κακό. Οι χωροφύλακες βαρούν μανιασμένα. Μα και οι γυναίκες που δέχονται πρώτες την επίθεση δεν στέκονται με σταυρωμένα τα χέρια. Οι πέτρες, τα ξυλοκάβουρνα, τα ξύλα που βρίσκονται στο λιμάνι γίνονται όπλα της μάζας ενάντια στους φερνιασμένους χωροφυλάκους. Και η μάζα όλο και προχωρεί προς τη σκάλα. Η δεύτερη νίκη πλησιάζει. Ξαφνικά ακούγεται ποδοβολητό. Κανείς δεν γύρισε πίσω το κεφάλι για να δει τι τρέχει. Μόνο όταν το στόμα του ανθυπορήμου Ραρχουλέκα ακούστηκε «Θα σα σκοτώσω, Ρουφιάνη», το πλήθος έστρεψε για να δει, για να δεχτεί κατάμουτρα τα κοντάκια των καινούριων τώρα χωροφυλάκων. Μα πάλι κανείς δεν δηλιάσε. Μόνο που οι μισοί έστρεψαν να αντιμετωπίσουν το καινούριο αυτό κύμα. Μια γριούλα σπάζει το ραδί της πάνω στα μούτρα του Λέκα και η σύγκρουση όλο και γίνεται πιο άγρια, πιάνονται σχεδόν στα χέρια. Οι γυναίκες βουτάν τα όπλα από τους χωροφυλάκες. 4 από αυτά πετιούνται στη θάλασσα, αλλά καινούριο ξεκούραστο κύμα χωροφυλάκων καταφτάνει. Οι χτυπημένες και κουρασμένες γυναίκες από την κούραση δεν βαστούν πια. Η σύγκρουση όμως εξακολουθεί. Ξάφνου, 2 δυνατοί κρότοι ακούγονται από το πληθοποιείο. Ήτανε 2 τορπίλες που πέσανε εκεί κοντά από τα όργανα της εταιρείας για να σκορπίσουν τον πανικό. Και αρχίζει η υποχώρηση μέσα στις υποκοπανιές των χωροφυλάκων που χτυπούν τις γυναίκες όπου βρουν και τις σέρνουν από τα μαλλιά τους. Η σιδερένια πόρτα που είχαν κερδίσει με την πρώτη εξόρμησή τους κλείνει τώρα με κρότο πίσω τους. Και οι καμπάνες μάτια εξακολουθούσαν να βαράνε. Κανείς πλέον δεν έφτανε πια για ενίσχυσή τους. Και όταν ματωμένες φτάνουν στην Νάπολη γίνεται ο απολογισμός. Όλες σχεδόν χτυπημένες. Από τις 15 όμως το αίμα τρέχει ακόμα. Οι άντρες είχαν 7 τραυματισμένους και οι χωροφύλακες 5 με τον ανθυπορήμιο ήρωα μαζί. Έτσι, την περασμένη 5η 14 του Μάρτη 1929 οι προλετάριες του Λαυρίου πέρασαν το πρωινό τους. Ήταν ο καλύτερος γιορτασμός για τη Διεθνή Μέρα της Γυναίκας. Το αίμα τους ήταν η σπονδύ που χύσανε για το πλησίασμά τους μέσα στις γραμμές του προλεταριακού μας αγώνα ήταν η υπόσχεση που δίνανε για τους μελλοντικούς σκληρούς αγώνες που θα ρηχτούν για την απελευθέρωσή τους από τη σκλαβιά του εργοδότη. Οι εργάτριες της Αθήνας ας είναι περήφανες από το χαιρετισμό αυτό που τους στέλνουν οι προλετάριες του Λαυρίου. Οι γυναίκες της μάχης αυτής που τραυματίστηκαν στο λιμάνι είναι οι παρακάτω. Πασχαλιά Κάρλι, Κατίνα Κόλια, Αλεξάνδρα Ρουμπάνη, Παναγιώτα Καπόλη, Ζαχαρούλα Χαροκόπου, Ντίνα Μπερκιάτη, Ευαγγελία Κομέλη, Ελένη Τσίχλου, Βασιλική Τσίχλου, Φωτεινή Τσίχλου, Μαριγό Σκόνδρα, Μπότα Καζούρη, Αγγελική Πλουμίδη, Ζωή Μαυρομιχάλη, Σταματίνα Πόνη, Παναγιώτα Ψαράκη, Ευαγγελία Καλογιάννη, Μαρία Τζινοπούλου, Ευαγγελία Κανέλη, Σταματία Λιώνη. Τιμή και δόξα στις ηρωές της τάξης μας. Αυτή ήταν η επιστολή που στάλθηκε τότε στο ριζοσπάστη για να δείξει πως οι εργάτριες του Λαυρίου, οι γυναίκες, υπερασπίστηκαν τη μεγάλη αυτή απεργιακή μάχη που τελικά ήταν νικηφόρα για τις ίδιες και τους άντρες τους. Έδειξαν έτσι με αυτή την αυτοθυσία, την υπεράσπιση στο δικαίωμα του να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή, να αγωνιστούν για μια καλύτερη μέρα για αυτές και για τα παιδιά τους. Σήμερα βέβαια οι συνθήκες είναι το ίδιο τραγικές για τις λαϊκές οικογένειες. Ο κοινωνικός αγώνας βέβαια, η ταξική πάλι, είναι πίσω από τις ανάγκες που πρέπει να οργανώσουμε την πάλι μας σωματεία, να οργανωθεί ο εργαζόμενος σε ταξική κατεύθυνση και γραμμή πάλης για να συγκρουστεί με την εργοδοσία για το κεφάλαιο και το κράτος για να μπορέσει να απελευθερωθεί από τα δεσμά της εκμετάλλευσης. Στο λιμάνι λοιπόν αυτό που πριν από 86 χρόνια έγινε αυτή η μεγάλη μάχη, σήμερα γίνεται μια άλλη μάχη, είναι αυτή της επίσκεψης εργασίας που έχουν ξεκινήσει οι εργάτες, οι ναυτεργάτες στην εταιρεία ΝΕΛ. Στο λιμάνι του Λαυρίου βρίσκονται δύο καράβια που είναι σε επίσκεψη. Βρίσκονταν δύο καράβια που ήταν σε επίσκεψη. Το ένα έλυσε την επίσκεψη και έλυσε κάβους χτες το βράδυ 11 η ώρα και έφυγε για Λίμνο. Το ταξιάρχης και το Aqua Spirit που παραμένει ακόμα σε επίσκεψη. Την προηγούμενη εβδομάδα το εργατικό κέντρο συμμετείχε στην κινητοποίηση που κήρυξαν τα σωματεία, τα ταξικά των αυτεργατών, η Πεμέν, Στέφεσον, των Μαγείρων και άλλων ειδικοτήτων, στον οίκο ναύτου, και εκεί πέρα συμμετείχαμε με ένα πούλμα που ναυλώσαμε από το Λαύριο και μαζί με τους ναυτεργάτες των πλοίων από το Aqua Spirit και από τον ταξιάρχη συμμετείχαμε στην κινητοποίηση διαμαρτυρίας ενάντια στην απλήρωτη εργασία. Εδώ να ενημερώσουμε ότι αυτοί οι εργαζόμενοι είναι από 6 έως 8 μήνες απλήρωτοι από αυτήν την εταιρεία, η οποία πραγματικά διαφορεί για το τι συμβαίνει με το πλήρωμα. Η κινητοποίηση στον Νίκο Ναύτου συνεχίστηκε με πορεία και φτάσαμε στα γραφεία της ΝΕΛ, όπου εκεί όλο τυχαίως και όλο περιέργως τα γραφεία ενημέρωσαν κάποιος θυρωρός εκεί ότι είχαν, λέει, στάση εργασία, λέει, στα γραφεία τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας και δεν βρίσκονταν στα γραφεία. Αυτό βέβαια φυσικά ήταν μια δικαιολογία, τα διευθυντικά στελέχη ποτέ δεν απεργούν των εταιρεών, πόσο μάλλον απλώς εκείνη τη μέρα βρήκαν μια δικαιολογία για να μην συναντήσουν, απαξίωσαν τον αγώνα των εργαζομένων, απαξίωσαν το πλήρωμα που τους φέρνει τεράστια κέρδη και δεν τους ένοιαζε για το τι συμβαίνει. Στη συνέχεια ακολούθησε μια μεγάλη πορεία και καταλήξαμε στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, όπου εκεί η αντιπροσωπεία συνάντησε τον Υπουργό, τον κύριο Δρίτσα, ο οποίος ο ίδιος ανάφερε μια λογιστική εικόνα, το τι χρωστάει το Υπουργείο στην εταιρεία και ότι θα κάνει ό,τι μπορεί, αν και δεν έχει εργαλεία, λέει, στα χέρια του. Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας της χώρας δηλώνει ότι δεν έχει δυνατότητα να κάνει το παραμικρό. Θα δώσει τα λεφτά στην εταιρεία τα οποία οφείλει, το 1,5 περίπου εκατομμύριο ευρώ, και από αυτά θα προσπαθήσει να πιέσει την εταιρεία, αν και σε αυτό δεν μπορεί να δώσει πολλές λύσεις, να δώσει τα περισσότερα που μπορεί για τα πληρώματα. Φυσικά τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ είναι σταγόνα στον ωκεανό από αυτά που οφείλονται από την εταιρεία, μιας και οφείλονται περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ στα πληρώματα, τα 500 άτομα περίπου που είναι απλήρωτοι εδώ και αρκετούς μήνες. Και μάλιστα είχαν πάρει κάποια λεφτά πριν καμιά 15 μέρες η εταιρεία, πάλι από αυτά έδωσε κάτι ψίχουλα στους εργαζόμενους, περίπου από 500 ευρώ. Και αυτό που είπε ο υπουργός ήταν ότι εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε και περνάει από το χέρι μας για να βγουν αυτά τα κονδύλια που θα πάρει η εταιρεία, τα οποία όμως κονδύλια πρέπει να εγκριθούν από τον Επίτροπο, αν τα εγκρίνει ο Επίτροπος, που ευχόταν τελικά να τα εγκρίνει, θα πάρουν κάποια χρήματα οι ναυταργάτες. Όπως είπαμε, αυτά τα λεφτά δεν φτάνανε ακόμα και το 1,5 εκατομμύριο να πάρθει ολοκληρωτικά, γιατί από το 1,5 το 30% το κρατάει το δημόσιο και τέτοια, ήταν σταγόνα στον ωκεανό. Φυσικά εμείς τα σωματεία δεν πήγαμε εκεί να μας πούνε τι ταλαβέρι έχει η εργοδοσία, το εφοπλιστικό κεφάλαιο με το Υπουργείο, αλλά εμείς θέλουμε μια πολιτική λύση, να βρεθεί ένα διέξοδο, να πληρωθούν άμεσα τα χρήματα. Το που θα βρει η εταιρεία τα λεφτά, το πώς θα γίνει, αυτό είναι δικό τους το πρόβλημα. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν το αυτονόητο. Δουλέψανε και πρέπει να πληρωθούν. Αυτή ήταν η γενικότερη φιλοσοφία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Οι εργαζόμενοι από τη μεριά τους θέσανε τα ζητήματα. Χαρακτηριστικά ένας από τα πληρώματα των μαγείρων ανέφερε ένας συνάδελφος εκεί ότι 100 εκατομμύρια δίνονται το χρόνο για τις άγονες γραμμές να δεσμευτούν κάποια λεφτά να πληρωθεί το πληρώμα, τα πληρώματα αυτά που είναι απλήρωτα. Ο υπουργός είπε ότι δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση, ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα τέλος πάντων. Και αυτό έχει ως συνέπεια μέσα αυτήν την εβδομάδα, την Παρασκευή, να δοθούν από αυτά τα χρήματα η πρώτη εκταμίευση και να απαρθούν 290.000 περίπου ευρώ από την εταιρεία, η οποία φυσικά τα πήρε και το μόνο που έκανε ήταν να πάει στο ένα καράβι απ' όλα, στον ταξιάρχη, και να δώσει ένα μηνιάτικο από τα χρωστούμενα και να δεσμευθεί ότι θα πληρωθούν το επόμενο διάστημα μέχρι του Μάρτιου, το μήνα του Μάρτιου και το δώρο του Πάσχα, χωρίς να δεσμεύονται για τα προηγούμενα, λες και γίναμε συνέτεροι στα κέρδη, να γίνουμε συνέτεροι και στη χασούρα. Εδώ, συνάδελφοι, αναδεικνύεται πραγματικά αυτή η αντίφαση και οι δυσκολίες αυτού του συστήματος να δώσει λύση στα οξυμένα προβλήματα των εργαζομένων, αλλά και των λαϊκών οικογενειών και την εξυπηρέτησή τους και της συγκοινωνίας των νησιών με την ενδοχώρα. Αυτή η αντίφαση λέει ότι το κέρδος και η ανάπτυξη ναυτιλίας με βάση τα κέρδη δεν μπορεί να λύσει τα οξυμένα προβλήματα των εργαζομένων και των νησιωτών. Αντιθέτως, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να τα οξύνει. Τα οξύνει γιατί μια επενδύση, μια φοπλιστική εταιρεία, ένας αφοπλιστής, επενδύει τα χρήματα με βάση τα πόσα κέρδη θα έχει και όχι με βάση τις ανάγκες. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να υπάρξει μια άλλη ναυτιλία που θα έχει στο κέντρο της τον άνθρωπο, που θα είναι δημόσια και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των νησιών που είναι τεράστιες και γιγάντες, αλλά και των αυτεργατών, που θα έχει μια καθημερινή σύνδεση όλων των νησιών με τα λιμάνια τα κεντρικά, για να μπορούν να εξυπηρετηθούν εκεί οι κάτοικοι. Είναι και θέμα και εθνικής σημασίας και στρατηγικής σημασίας το να παραμείνει ο κόσμος αυτός στο νησί και να μην τον αναγκάσουν με αυτή την τακτική να φύγει από τα νησιά και να έρθουν και αυτοί όλοι στην Αθήνα, να μείνουμε όλοι σε μια περιοχή όπου δεν θα μπορέσει πραγματικά να δώσει διέξοδο στα αυξημένα προβλήματά μας. Αυτή λοιπόν η κατάσταση συνεχίζεται και θα συνεχίζεται όσο υπάρχει αυτή η εκμετάλλευση. Φυσικά η κυβέρνηση, ακολουθώντας έτσι την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθώντας λοιπόν το μονόδρομο των μονοπωλίων και των κερδών τους, είναι από την απέναντι μεριά αντικειμενικά, δεν μπορεί να δώσει και λύση για τους εφοπλιστές και λύση για τα αυξημένα προβλήματα των εργαζομένων. Αυτό που μπορεί να κάνει στα πλαίσια των νόμων, των αστικών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να πληρώσει τα δεδολτά, να πληρώσει τις άγονες γραμμές, και το τι θα κάνει τα λεφτά εφοπλιστής δεν μπορεί να επέμβει, καθώς είπε και ο ίδιος ο Υπουργός. Άρα λοιπόν έχουμε μια κυβέρνηση που είναι απέναντι τα λαϊκά συμφέροντα, έχουμε μια κυβέρνηση που είναι απέναντι από τους ναυτεργάτες, μια κυβέρνηση που είναι απέναντι από τους νησιώτες. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα. Είπαμε το ένα καράβι έφυγε, συνεχίζεται το αγώνα ακόμα σε 11 πλοία. Τα πράγματα αντικειμενικά σε αυτήν την εταιρεία είναι δύσκολα. Ήταν μια εταιρεία η οποία ήταν λαϊκής βάσης, όπως τις ονομάζανε τότε. Και είδαμε πως σιγά σιγά έφτασε σε σημείο να φυσικά τα μεγάλα συμφέροντα να μονοπωλήσουν την εταιρεία, να την πάρουν στα χέρια τους και να τη φτάσουν εκεί που τη φτάσανε, να έχει διαλυθεί και να έχουν θησαυρίσει κάποιοι πάνω στο μόχθο των ναυτεργατών. Υπάρχουν και άλλα οξυμένα προβλήματα που έχουν αποφασιστεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη στρατηγική του συνθήκης του Μάσελ για την απελευθέρωση των μεταφορών, που αντικειμενικά βάζουν δυσκολίες. Ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα εφοπλιστής να βάζει εμβόλυμα δρομολόγια στην περίοδο της ακμής, να εισπράττει όσα μπορεί να εισπράξει τα 4-5 μήνες το καλοκαίρι και μετά να τα αποσύρει τα πλοία, να απολύει το προσωπικό. Δηλαδή άμεσο μέγιστο κέρδος για την περίοδο που πραγματικά έχει μεγάλη κερδοφορία για αυτούς, και την επόμενη περίοδο που φαίνεται ότι είναι ίσως βάρκα σε απανιά, να αποσύρει το πλήρωμα, να αποσύρει τα πλοία και να έχει έτσι τεράστια κέρδη. Αυτό το ζήτημα της ναυτιλίας δεν είναι μόνο βέβαια των ναυτεργατών. Είναι πρόβλημα όλης της εργατικής τάξης, είναι πρόβλημα των νησιωτών, είναι πρόβλημα όλης της λαϊκής οικογένειας, και πρέπει να αγωνιστούμε να αναπτυχθεί μια ναυτιλία που θα συμφέρει το λαό και όχι να είναι μια ναυτιλία που θα εξυπηρετεί την κερδοφορία. Κερδοφορία και εξυπηρέτηση των λαϊκών συμφερόντων είναι δύο έννοιες αντίθετες και δεν μπορεί να δώσουν λύση στα αυξημένα προβλήματα της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Θα περάσουμε τώρα σε ένα μικρό διάλειμμα με ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
Για πιάστηκε παλιά με ερωτές και με θεριά, τώρα σκυμμένη στα σκαλιά τρίβει λαγκέδες με νερά, σφιγμένος κόπος η καρδιά, κάποτε είχε δυο παιδιά που μπλέξανε με τα σκληρά και έσβησανε στην κοκκινιά. Όλοι ρωτάνε πως αντέχει, όμως κι ο χάροντας προσέχει, ξέρει την πόρτα πριν χτυπήσει, αν θα μπορέσει να νικήσει. Με τη ζωή είναι δεμένη, ας είναι μαύρο φορεμένη, κι όταν σε κλάματα ξεσπά τρίβει με λύσα, τρίβει με λύσα, τρίβει με λύσα τα σκαλιά. Έχει έναν άντρα το Θανάση που τα τα μυαλά του έχει χάσει. Όμως τον είχε αγαπήσει και δεν μπορεί να τον αφήσει. Σε σπίτια πάει και καθαρίζει, όσο δουλεύει πάντα ελπίζει ότι ο πόνος θα περάσει κι ίσως μια μέρα ξεθοριάσει. Όλοι ρωτάνε πως αντέχει, όμως κι ο χάροντας προσέχει. Ξέρει την πόρτα πριν χτυπήσει, αν θα μπορέσει να νικήσει. Με τη ζωή είναι δεμένη, ας είναι μαύρο φορεμένη. Κι όταν σε κλάματα ξεσπά, τρίβει μελίσσα, τρίβει μελίσσα, τρίβει μελίσσα τα σκαλιά.
Συνεχίζοντας την εκπομπή μας, αγαπητοί συνάδελφοι, και να πούμε δύο κουβέντες ακόμα για το ζήτημα της ναυτιλίας, ότι η κυβέρνηση παραμένει δεσμευμένη στην αντιλαγή πολιτική της υπεράσπισης των αναφοπλιστικών συμφερόντων. Έφτασε να συνδέσει, σύμφωνα με την ανακοίνωση του αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας, την ακτοπολιλογική σύνδεση των νησιών και την καταβολή των μισθών των αυτεργατών με το αν καταβάλλονται ή όχι κρατικές επιδοτήσεις, δηλαδή το ζεστό χρήμα που χαρίζεται με το κόλπο των αγώνων γράμμων στις ακτοπολιτικές εταιρείες. Χθες, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αναμενόταν να ανακατατεθούν στην ακτοπολιτική εταιρεία ΑΝΕΛ 294.031,49 ευρώ. Την επόμενη εβδομάδα της προσθεθούν άλλα 743.166,77 ευρώ. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα, όπως προείπαμε και πριν, ότι είχε πάρει ακόμα 287.000, όλα αυτά κρατικό χρήμα, δηλαδή χρήματα που ήταν χρήματα του λαού. Την ίδια ώρα που παίρνουν λεφτά από τα νοσοκομεία και τα ασφαλιστικά ταμεία για να πληρώσουν το χρέος το οποίο ήταν του λαού, αυτοί πηγαίνουν και δίνουν την ίδια ώρα από την άλλη τσέπη ζεστό χρήμα στην εταιρεία, και μάλιστα αυτό το χρήμα δεν πάει ούτε καν για τις πληρωμές των εργαζομένων, μιας και όπως είπαμε προηγουμένως δώσανε μόνο ένα μηνιάτικο. Η ΝΕΛ έχει κοινοποιήσει αυτά τα 12 καράβια, έχει απληρώτους 500 εργαζόμενους και βέβαια είναι και έχει μετατρέψει σε κόλαση τη ζωή χιλιάδων νησιωτών στην Ικαρία, στη Σάμο, στη Λίμνο, στην Αιστράτη, που βλέπουν τα καράβια με το κιάλι. Από πάνω έχουμε τον Υπουργό να στέλνει ζεστό χρήμα στην ΝΕΛ για να στείλει υποτίθεται κάποιο καράβι στα νησιά. Όπως είπαμε, το ταξιάρχης έφυγε από χθες το βράδυ 11 η ώρα. Τα νησιά είναι ανάστατα και υπάρχει αγωνιστική κινητοποίηση ενάντια στην απλήρωτη δουλειά και για να έχουν τα νησιά καράβια. Άλλωστε, έγινε προχθές το βράδυ στην πλατεία Καλοβαρσίου του Σάμου, στην οποία διοργάνωσε το εργατικό κέντρο του νησιού. Οι συγκεντρωμένοι ενέκριναν ένα ψήφισμα στο οποίο αναφέρεται ότι τα χτυπήματα σε βάρος των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων και τα προβλήματα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνών όχι μόνο δεν παραμένουν με την καινούργια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, αλλά φυσικά μεγαλώνουν, καθώς και αυτή εφαρμόζει κατά γράμμα τους κανονισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της κερδοφορίας των εφοπλιστών. Επίσης, η Ομοσπονδία Λιμνιακών Συλλόγων έχει αποστείλει ανοιχτή επιστολή προς τον Δρίτσα, απαιτώντας την άμεση λύση στο ακτοπλοϊκό πρόβλημα της Λίμνου, που είναι χρόνιο και δυστυχώς φαίνεται να επιδεινώνεται. Απ' την άλλη, τα ταξικά αυτοργατικά σωματεία, ο πρόεδρος του ΤΣΕΦΑΣ, τον Λευτέρη Μπαρμπαρούση, δήλωσε: είναι πρόκληση η αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας να συνδέει τους μισθούς και τα δικαιώματα των αυτεργατών, το δικαίωμα των νησιωτών να έχουν ακτοπλοϊκή σύνδεση με την καταβολή των επιδοτήσεων στους εφοπλιστές. Η κυβερνητική εναλλαγή των Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ με ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ οξύνει όλα τα προβλήματα, γιατί και η νέα κυβέρνηση εφαρμόζει την ίδια πολιτική που υπηρετεί το εφοπλιστικό συμφέροντα ενάντια στα δικαιώματα των αυτεργατών και των νησιωτών και έχει τη σφαγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ναυτεργάτες, έχοντας την έμπρακτη αλληλεγγύη των εργαζομένων, των κατοίκων των νησιών, συνεχίζουμε την οργανωμένη πάλη μας, απαιτώντας την άμεση καταβολή όλων των δεδομένων, την υπεράσπιση των συγκροτημένων δικαιωμάτων μας, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στην κοινωνική ασφάλιση. Καλούμε, καταλήγει ο πρόεδρος της ΕΦΕΣΟ, Λευτέρης Μπαρμπαρούσης, τους νησιώτες και εργαζόμενους να αγωνιστούμε για αυτοπλοϊκές συγκοινωνίες με σύγχρονα και ασφαλή πλοία, με φτηνό εισιτήριο 365 μέρες το χρόνο, με ναυτεργάτες που θα έχουν συγκροτημένα δικαιώματα. Αυτή ήταν και η τοποθέτηση του συνάδελφου πρόεδρου του Στέφεσον για το συγκεκριμένο ζήτημα. Συνεχίζουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, με άλλες εξελίξεις που υπάρχουν στην περιοχή. Το εργατικό κέντρο Λαβρίου συμμετέχει στις κινητοποιήσεις αυτές που γίνονται το επόμενο διάστημα στις 19 του Μάρτη για ενάντια στην απλήρωτη εργασία, ενάντια στην ανεργία που κάνουν τα 4 σωματεία κλαδικά της Αθήνας, το Σωματείο Επισητισμού, το Σωματείο Οικοδόμων Αθήνας και άλλα σωματεία, και εμείς συμμετέχουμε σε αυτή την κινητοποίηση. Απαιτούμε να παρθούν άμεσα μέτρα προστασίας των ανέργων, 600 ευρώ επίδομα ανεργίας για όση περίοδο είναι άνεργος ο εργαζόμενος, για έκτακτο επίδομα τώρα μπροστά στις γιορτές του Πάσχα, για να μετράει η ανεργία ως συντάξιμη περίοδος. Πολλά ακούγονται αυτό το τελευταίο διάστημα για το ασφαλιστικό. Βγαίνει ο Ρωμανιάς και λέει διάφορα στις τηλεοράσεις. Τη μία λέει ότι για το Μάρτιο έχουμε λεφτά, τον Απρίλιο θα δούμε. Την άλλη λέει ότι οι μελέτες που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια είναι σκουπίδια, γιατί δεν έχουν πάρει υπόψη όλα τα προϊσιακά στοιχεία των ασφαλιστικών ταμείων κτλ. Η πραγματικότητα, αγαπητοί συνάδελφοι, για τα πραγματικά των ασφαλιστικών ταμείων είναι τραγική, γιατί όλα αυτά τα χρόνια διαχρονικά τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων ήταν αυτά που στήριζαν την καπιταλιστική κερδοφορία και την καπιταλιστική ανάπτυξη. Ήταν αυτά που επί περίπου 30 χρόνια ήταν παραχωρημένα στις τράπεζες άτοκα, την ώρα που τρέχει ο πληθυσμός με 15-20% τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων ήταν άτοκα στις τράπεζες, με αποτέλεσμα οι τραπεζίτες να γίνουν τραπεζίτες με τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων, να γίνουν θαλασσοδάνεια αυτά τα αποθεματικά, να γίνουν δάνεια στο Μποδοσάκι, στον Καρέλα, στους εφοπλιστές που ποτέ δεν πλήρωσαν φυσικά, και να συρριχτεί λοιπόν η καπιταλιστική ανάπτυξη της χώρας πάνω στα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων σε μεγάλο βαθμό. Μετέπειτα ήρθε η λεγόμενη ανάπτυξη, χρειάζονταν στήριγμα το κεφάλαιο, χρήμα ζεστό για να προχωρήσει στις καπιταλιστικές έτσι επενδύσεις και τα κέρδη, και ήταν κατά τους υπεύθυνους υποχρέωση των ασφαλιστικών ταμείων να παίξουν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων στο χρηματιστήριο. Έτσι είχαμε τη μεγάλη αφέμαξη μεγάλου πλούτου των ασφαλιστικών ταμείων από τον τζόγο στο χρηματιστήριο. Οι μόνοι φυσικά που είχαν αντιδράσει τότε και τα χρόνια ήταν οι ταξικές δυνάμεις. Το Πανεργατικό Οργανωτικό Μέτωπο ήταν ενάντια πάντα, διαχρονικά οι ταξικές δυνάμεις ενάντια σε αυτή την τακτική να παχτούν τα λεφτά μας στο χρηματιστήριο. Όλοι οι άλλοι συμφωνούσαν, και έτσι είχαμε μια μεγάλη απώλεια στα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Και φυσικά ήρθε μετά το μετέπειτα και το PSI, το κούρεμα λοιπόν των αποθεματικών, άλλη μια σφαγή στον πλούτο αυτών των εργαζομένων, και σήμερα έρχονται οι κυβερνώντες και οι προηγούμενοι και οι νυν και να λένε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Οι τωρινοί λένε ότι εμείς είμαστε αποτέλε υπέρ των προηγούμενων συντάξεων. Την ίδια ώρα μπορεί να τους ακούσουμε περί δικαιωμάτων των γυναικών και όλα τέτοια, και άλλα τέτοια με αριστερά προσήματα και ιστορίες. Στην πραγματικότητα όμως είναι οι ίδιοι που συνηγορούν στο να πάνε οι γυναίκες στο όνομα της ισότητας στα 65 και στα 67 έτη, και δεν πρόκειται να αλλάξουν τίποτα από αυτά που ήδη έχουν συμφωνηθεί και ήδη έχουν ψηφιστεί. Βγαίνει παράδειγμα ο κύριος Ρωμανιάς και λέει ότι δεν θα φυγούν τα όρημα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, και το ακούει ο εργαζόμενος και νομίζει ότι δεν θα τον πειράξουν τον ίδιο. Όμως, συνάδελφοι, όρημα συνταξιοδοτικά δικαιώματα θεωρούνται αυτά τα οποία ο εργαζόμενος έχει ήδη πιάσει το όριο των ενσύμων που απαιτούνται για να βγει σύνταξη, αλλά και το όριο ηλικίας. Δηλαδή σήμερα όποιος είναι σήμερα εργάζεται και έχει εξασφαλίσει τα ένσημά του και έχει και το όριο ηλικίας, αυτός θεωρείται ότι έχει όριμα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, κανένας άλλος. Αυτό μάλιστα είχε γίνει πολύ κουβέντα με το θέμα των οικοδόμων που μας είχαν πάει 2 χρόνια πάνω, από τα 58 στα 60. Πολλές φορές βγαίνανε και λέγανε ότι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα όσοι έχουν πάνω από 4.500. Και η κυβέρνηση για να συγχύζει την κατάσταση δεν διευκρίνιζε τι σημαίνει θεμελιωμένο όριμο δικαίωμα συνταξιοδότησης. Και ήρθε αυτό να τη φάνει σφαλιάρα αρκετοί συνάδελφοι και να εφόσον δεν είχαν καλύψει το όριο των 58 ετών μέχρι την 1η-1η του 12 να βγουν στη σύνταξη στα 60, παρόλο που είχαν τα ένσημα πάνω από 4.500. Άρα λοιπόν ωραία τα λόγια και οι φανφάρες και ο τονισμός και ότι είμαστε αριστεροί. Η πραγματικότητα λέει όμως ότι δεν μιλάνε για τη ληστεία που γίνει στα αποθεματικά ταμεία, δεν μιλάνε για το που θα βρεθούν αυτός ο πλούτος που χάθηκε από τα αποθεματικά μας και βέβαια συνηγορούν στο να μειωθούν οι εισφορές των εργοδοτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και να πληρώνουν μόνο οι εργαζόμενοι και να γίνουν βέβαια οι 3 πυλώνες ανάπτυξης της ασφαλιστικής κάλυψης, ο εταιρικός, κοινωνικός και ο ιδιωτικός τομέας που συνηγορούν και στο τέλος γίνονται και businessman αυτών των εταιριών. Άρα λοιπόν αυτά που λένε για τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων δεν μπορούν να τα παίρνουμε υπόψη, γιατί σκοπός τους είναι το πώς θα αυξήσουν τα όρια συνταξιοδότησης και πώς θα πάρουν μικρότερη σύνταξη. Το ζήτημα φυσικά είναι πολιτικό, δεν είναι λογιστικό να βάλουμε να μετρήσουμε, αλλά να βρούμε τα λεφτά, τα αποθεματικά, τι πρέπει να γίνει σήμερα με τη σύνταξη. Και τι θα ορίσει το πότε πρέπει να βγαίνουμε στη σύνταξη και το πόση σύνταξη πρέπει να παίρνουμε. Αυτό το ορίζει η εξέλιξη της τεχνολογίας και η παραγωγικότητα της εργασίας που έχει ανέβει σε ένα μεγάλο βαθμό. Και τι ορίζει αυτό, ότι εφόσον πατάμε ένα κουμπί και παράγονται χιλιάδες προϊόντα, ότι η παραγωγή της εργασίας έχει ανέβει σε ένα μεγάλο βαθμό, σημαίνει ότι εμείς θα πρέπει να βγαίνουμε νωρίτερα στη σύνταξη και να απολαμβάνουμε τα αγαθά τα οποία εμείς παράγουμε και μάλιστα σε μεγάλες ποσότητες. Αντί να συμβαίνει αυτό, επειδή υπάρχει ο καπιταλισμός, υπάρχει και η κερδοφορία και ότι η ανάπτυξη τεχνολογίας γίνεται στα πλαίσια της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων, βγαίνουμε στη σύνταξη στα 70 και όσοι δουλεύουν, δουλεύουν σαν τα σκυλιά χωρίς δικαιώματα. Εδώ είναι τεράστιες λοιπόν οι αντιφάσεις του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης και αυτό το λόγο ο εργαζόμενος πρέπει να παλεύει με βάση τις ανάγκες του και όχι με βάση το αν αντέχει οικονομία ή όχι, γιατί όπως είπαμε η οικονομία σήμερα μπορεί να αντέξει και να εξυπηρετεί τις ανάγκες αν αυτή η οικονομία λειτουργεί με βάση την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων και όχι με βάση τα κέρδη του μονοπωλιακού κεφαλαίου. Έτσι λοιπόν έχει κατάσταση, έτσι πρέπει οι εργαζόμενοι να οργανώσουν την πάλη τους και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Στην ίδια λοιπόν κατεύθυνση αυτή που λέμε της οργάνωσης και της πάλης, χτες έγινε μια σύσκεψη συναδέρφων από το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λαβρωτικής, το οποίο πηγαίνει το επόμενο διάστημα για εκλογές και εκεί πέρα μπήκε μια κατεύθυνση, μια προσπάθεια ενημέρωση των εργαζομένων για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, για τη συμμετοχή τους στην καθημερινή, την πάλη, ενάντια στην ευέλικτη μορφή απασχόλησης, ενάντια στα 4 ώρα, τα 3 ώρα, για μια ζωή, για συλλογικές συμβάσεις, για μια ζωή με δικαιώματα. Ήταν μια καλή δουλειά η οποία θα φέρει τα αποτελέσματα που θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξουν αυτό την περίοδο στην οργάνωση και στην ανασύνταξη του ταξικού εργατικού κινήματος. Επίσης να πούμε ότι πρέπει να καλέσουμε και από αυτό το βήμα όλο το λαό να συνδράμει στην οικονομική ενίσχυση του ΠΑΜΕ με αυτή τη λαχιοφόρο που έχει εκδώσει που έχει ένα περθήμερο ταξίδι στην Ισπανία που θα κληρωθεί στην 1η Ιούνιου. Το κάθε λαγνός είναι 3 ευρώ και καλούμε όλο τον κόσμο να συνεισφέρει, όλους αυτούς που το προηγούμενο διάστημα βρέθηκαν κοντά στις ταξικές δυνάμεις, στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, αυτοί που μπορεί να μην συμφωνούν όλα μαζί μας, αλλά βλέπουν ότι ο πόλος ταξικός αυτός είναι συνεπής στους αγώνες, διεκδικεί και έχει βάλει φρένο στα εμπόδια στην επίθεση που δεχόμαστε, να συνδράμουν οικονομικά, γιατί χρειάζεται μια αυτοτέλεια οικονομική. Το πάμε με εργατικό αγωνιστικό μέτωπο δεν έχει από πίσω την εργατική αιστεία το κρατικό χρήμα. Αντιθέτως, στηρίζεται από το υστέρημα των εργαζομένων. Έτσι λοιπόν πρέπει να στηριχθεί αυτή η προσπάθεια. Υπάρχουν μπλοκάκια τέτοια σε όλους τους συνάδελφους, σε όλα τα σωματεία του εργατικού κέντρου, και όλοι μπορούμε να προσφέρουμε από το στερήμά μας για να δυναμώσει το ταξικό κίνημα. Στις επόμενες μέρες θα προχωρήσουμε σε μια επιτροπή, συγκρότηση μιας επιτροπής για τις εκδηλώσεις που το εργατικό κέντρο θα κάνει στην Λαβρωτική για το καλοκαίρι, με αφορμή τα 105 χρόνια της ίδρυσης του νεότερου, τα 150 χρόνια της ίδρυσης του νεότερου Λαβρίου, οι οποίες θα είναι σημαντικές εκδηλώσεις ιστορικού περιεχομένου, ανάδειξη της ιστορίας ταξικών αγώνων της περιοχής, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε η ιστορία διδάσκει και βγάζουμε συμπεράσματα και μπορούμε να κάνουμε τα βήματά μας πιο σταθερά για τα επόμενα χρόνια, για τους αγώνες που έρχονται και γιατί πρέπει να αγωνιστούμε για το σταμάτημα της εκμετάλλευσης, για μια άλλη κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτά, αγαπητοί φίλοι και φίλες του Web Radio του ΠΑΜΕ από το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου, θα τα ξαναπούμε σε 15 μέρες με ακόμα πιο πλούσιο ρεπορτάζ και ενημέρωση. Να είστε καλά, καλή νύχτα.
Και θα φύγουν οι χθείς. Έτσι ήταν γραμμένα μέσα στα στρατά σβησμένα. Που είχα δει στα μάτια της. Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν. Και μένα τα χεράκια της μελύνουν και με δένουν.
στον υδροχό και θα ανάψουνε φωτιές. Οι καιροί νερό θα φέρουν, έτσι λένε αυτοί που ξέρουν. Κι όμως τα καούν καρδιές. Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουνε. Και μένα τα χεράκια της μελύνουν και μελύνουν και μελύνουν.